Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 4 февраль атна кичкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Донбасс қошақлары тұрақтан шығарыла. Татарстан китап нәшрияты татар китабын кеңірек тарату юлларын іздей. Башқұртстанда Ислам сәнғаты фестивалі қысаларында түрлі шаралар қаралған, анда Төне Кавказдан да Қырымнан да қонақлар қатнаша. Петербурда соңғы жылда татарларның милли тұрмышы өсе бара, татар йорты ашылды, тезден Қазанның Камал театры келешек. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң соңғы хабарларға Олсу Қырмаш таныштыра.
Тикшеру комитетының Татарстан бүлеге 2012-15 елларда етимлерні қорарға деп бюджеттан берілген оқшаларының нешет тұтылғанын тикшере башлады. Балалар йортларында балық әм ешілше жетешмей, балалар соны нормаға туры келмедеген шикеетлер болды. Шулайық балалар йортларында түзіклендіру үшлерін башқарған шеркетлерінің тендер білен сойланмауына зарланулар бар. Тикшеру барышында отанасыз қолған балалар үшін жоғыплы кішілерінің ғамәлеріне хуқуқи бәя берілешек дейілген идара білдіруінде. Хисапулаты тикшеруінен соң Дәулет Шурасында балалар йортларының банк хисапларында 16 миллион сумның жиылған болуы турында хабар етілді. Хисап пулаты мәгълүматларына қарағанда бұл ақша 2 ел қолданылмаған. Шулай ақ бір мәгълүмат шаралары балалар йортларында ақшаға шит кішілеріне ешету шырақлары турында жазып шықты. Азатлық Қазанның Дервишлер бистесіндегі оқылға зағиф балалар йортына памперсла жетмеген хабарны тикшерді. Қазан хуқуқ яқлау үзәге білгішілері балаларға керек ярақларының оларның пенсиясынан түгіл ә хүкімет бүлген ақшаға алынырға тиешілігін білдіріп прокуратураның пенсия оқшаларының нешек тұтылуын текшерілге шақырған еді. Түркияның үш студентін Мәскеу инженер-физик институтының Обнинскедағы атом энергетикасы университетінден қуғаннар. ФСБ оларының Русияда қалуын тілемеген. Бұқақта баш прокуратура кеші қауқлары шурасының студентларының оқу үртларынан қолы сөбәплерін сұрап жеберген жауабында хәбәр етті. Мәскеу, Воронеж һәм Самар университетларынан тағын 10 кеші қуылған. Оларның 9-ы келішуіні бұзуда ғайыплене, бірсі өзі тіләп кетті. 2015 жылының декабрында Русия мәғариф министрі Дмитрий Ливанов Мәскеу инженер-физик институтынан ношер оқыған 2-3 түрік ватандашы қолды деген еді. Оқу ерді ол шақта бұл мәғілмәтіні кері қақты. Ішкәкке шығылықлар шурасы қотнашқаш Түркия ватандашларының қолу сәбәпләрі ошықланды. Мәскеу харби мәхкәмәсінің Шилебіде озған көшмә отырышында 5 кішіге күш қолланып хакимиетіне қолға түшіруге әзірленуде, террор ішшәндікке тілектешлік көрсетуде, экстремистік ұйышма ішшәндігінде қатнашуда шудағы іплеу білдірілді. Салават Хабиров, Альфред Шаймов, Ринат Шамсиддинов, Оривжан Миров һәм Радик Кабиров Русияда тыйылған Хизбут Тахрир әзалары болуда һәм экстремистик эшчәнлек башкаруға башкаларны чакыруда гаепленде. Алар 5 елдан алып 17 елга кадәр кырыс шартлы колонияга хөкем ителде. Хизбут Тахрир исемле сүнни сәяси уйышманың үзәге Лондонда урнашкан бу хәрәкәт эшчәнлеге Русияда 2003 елдан бирле тыйылган. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры келген бұл соңғы 10 елда ең яхшы көрсеткіш. Татарстан сәлеметтік сақлау министрлігінің коллеги отырышында министр Ғаділ Вафин 2015 елға нәтиже жасады. Отырышта президент Рустам Миниханов та қатнашты. 4 февраль дүниеда яман шишке қарсы күреш күні белгіленді. Бүгінгі отырышта бұл тема көтерілмеді деярлік. Миниханов яман шиш ауруының артуы проблемасы бар, әмма оны тез генә хәл итеп болмай дейді һәм халықны спорт белән қызықсындыру керәклігінә басым ясады. Татарстанда 43 кешенең берсе яман шиш белән авырый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хәбәрләр белән Алсу Қырмашұлы тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Украина қошақларын бақытлыша яшау орыннарынан чығаралар. Донбастағы соғыштан қашып кеткен Валентина Малыхина хәзер Чалыда яшай. Жерлі хакимият үш балалы анаға КамАЗ тулай тұрағында қалу мүмкінлігі берген, ләкин 3 февральға қадәр генә. Шәршәмбе көннән ул тұрақтан чығарға тиеш, чықмаса тұру үшін түләргә тиеш булачақ. Бір бүлмә өчен айына 11 мең сум.
5 декабря заканчивается финансирование вот лично. Ну там несколько семей, которые вот со Славянска была семья у нас. С Константиновки, вот это мой город, который под украинскими властями. Никто не разбирался, почему мы не можем вернуться домой. Со Славянска семья была такая, которых у них просто разрушен дом, им некуда вернуться. У меня муж в ополчении, я тоже не могу вернуться. Точно так же вот, ну, то есть индивидуально никто не подходил к этому вопросу. Я писала письмо официальное на имя мэра города, вот, так как я одна здесь с тремя детьми, у меня помощи нет вообще никакой. Мне пошли навстречу именно республика. Они профинансировали мое пребывание в ПВР, но только до 3 февраля, как мне сказали. Все, с 3 февраля закрывается ПВР, с 3 февраля куда хочешь, туда иди. Я в растерянности, я как-то посреди зимы остаться с 3 детьми на улице фактически. Нас выселять не выселяют, с кем жил бы-то. Ну так вот что, собирай вещи, иди куда хочешь. Оставайтесь, пожалуйста, живите дальше, но проплачивайте за свой счет.
Сколько вам
сказали? Ну, однокомнатная квартира 11,5 тысяч.
Ну понятно, то есть на коммерческой основе.
На коммерческой основе. У меня 3 детей. Старшему ребенку 11 лет, меньший родился уже здесь, меньшему только год. Работать я пока, ну мне некуда девать ребенка, мне не с кем его оставлять, я не могу выйти на работу.
Дейді Донбастағы соғыстан қашып кеткен Валентина Малыхина. Оның фикірлері біле біздің интернет сахифамыздағы видеодан таныша аласыз. Адресіміз azatlyk.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы жылдарда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сізне azatlyk.org сәхифәсендә күтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда жыршы Василий Фаттахованың үлүеннән соң төрле сүзләр чыкты. Аның яңа туган баласын жыршы Хәния Фәрхи ала икән дигән сүз гайбәт булып чыкты. Ислам сәнгате фестивале кысаланында Башкортстанда төрле конференция һәм башка чаралар уза. Анда Төньяк Кавказдан да Кырымнан да вәкилләр килү көтелә. 2016 елда Башкортстанда кино елы, әмма кино төшерү өчен зур акчалар кирәк диде кинорежиссеры Рияз Исхаков. Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллинны тыңлыйк.
Башкортстанда Василий Фаттахованың исемен тыңғылықта қалдырмайдар. Башта оның яңы туған сабыйын әхирәте Рәсәйдің халық йырсығы Хәния Фәрхи үз тәрбиәһенә ала дигән хәбәрләр таралды. Билдәле йырсыга бул һүҙҙәрҙе кире ҡағырға тура килде. Сабыйҙың уның исеме Камила атаһы өләсәһе бар. Матди яки әхлаҡи ярҙам кәрәкһә генә ярҙам итергә әҙермен тигән Хәния Фәрхи. Василийның ире Илгиз Фәттахов ҡатынының үлемендә табиптарҙы ғәйепләмәҫкә саҡырҙы. Киреһенсә ҡотҡарып қалырға тұрышулары үшін рәхмәт білдірді, һәм сабыйын бір кімгә бирергә йыйынмауын, ақсаһыла етеуін білдірді. Тағы бір мәғлүмәт шансы орг сәхифәһендә. Орион Рәмиев атлы кеше Василия Фәттахованың исемен Өфө яки тыуған ҡалаһы Белореттағы бір урамға биреү башланғысын күтәреп сыҡҡан. Ул ошоно юллап шансы оргта Башҡортостан башлығы Рөстәм Хәмитовҡа петиция урынлаштырған. Василия Фәттахова республиканың күпселек халҡы өсөн яратҡан йырсы булды. Ундай кешеләр хәтер һәм истәлеккә лайыҡ дип яҙылған Орион Рәмиевтең хатында. Хабар сәхифәһендә ошо турала мөрәҗәгать сыҡҡас, комментарийҙар пәйҙә булды. Араларынан бер комментарийҙа фанаттарҙың сираттағы иҫәрлеге, Виктор Стойҙың вафатынан һуң да уның исемен проспектҡа бирергә һүҙ күтәреп йөрөгәйнеләр. Барлыҡ урындарҙа, стеналарҙа «Сой Алла» тип яҙғайнылар. Шунан ни булды? Булды ла бөттө тип яҙылған. Василия Фәттахованың үлемендә кемделер ғәйепле тикшереү талап итеү, урамға исемен биреү кеүек башланғыстарҙы уның исемен менән үзләренә исем һәм дан эшләп ҡалырға тырышыусылар булаша тип иҫәпләй ҡайһы бер комментарий ҡалдырыусылар. Өфөлә Ислам дөньяһы сәнғәте фестивале башланды. Дин, фән һәм мәҙәниәт темаларын үҙ эсенә алған форум февраль аҙағына тиклем барасаҡ. Унда ҡатнашыусылар өсөн көн һайын бер сара ойошторола. Мәҫәлән, Нестеров исемендәге Башҡорт дәүләт художество музейында һынлы сәнғәт күргәҙмәһе асылды. Ошонда уҡ Ислам сәнғәте рухи әхлаҡи ҡиммәттәр темаһына ғилми-ғәмәли конференция үтәсәк. Ҡырымдан юғары мөфтө Йома көн фестивалдә ҡатнашыусылар өсөн ҡырым татарҙары телендә Йома намаҙын уҡыясаҡ. Бөтә ҡунаҡтар өсөн Өфө мәсеттәре һәм иҫтәлекле урындар буйлап экскурсия ойошторола. Ислам сәнғәте айлығында Ҡырымдан тыш Мәскәү, Чечня, Дағыстан, Һарытау, Орынбур, Пермь, башҡа тарафтарҙан, шул иҫәптән Иран кеүек сит илдәрҙән дин ұйымдардар қатнаша. Келесәктә Ислам дөньяһы сәнғәте фестивален Өфөлә йыл һайын уҙғарыу планлаштырыла тине Башҡортостандың Фәндәр академияһы хеҙмәткәре Юлдаш Йосопов.
Без ошо конференция оештырғанда бөтә региондарға хатлар яҙып, кешеләрҙе саҡырып, аларҙың мында килеүен һорағайныҡ. Төрлө мөфтиләр, вәкилдәр күп буласаҡ беҙҙең конференцияла. Һәм төп маҡсатыбыҙ бөгөнгө көндә Рәсәй йәмғиәтенең мусулман дөньяһының әһәмиәтен белеү, аның ролен асыҡлау, ролен аңлау. Әлбиттә, был конференциялар бик ҙур әһәмиәткә эйә, сөнки бөгөнгө көндә һуңғы ваҡытта беҙҙең Ближний Востоҡта булған ваҡиғалар менән бәйле бөтөндә һәм беҙ үҙебеҙҙең яҡтан Рәсәй мусулмандары ҡарашын белдерергә тейешбеҙ. Үҙебеҙҙең позицияһын һәм яңы модельдәр йәмғиәт араһында мөнәсәбәттәрен яңынан бәлки төҙөргә кәрәктер ул. Беҙҙең идентичности нығытыу өсөн һәм мосолмандар ошо яҡтан ситтә ҡалырға тейеш түгелдәр.
Башҡортостандың Фәндәр академияһы хеҙмәткәре Юлдаш Йосопов. Рәсәй киноһы йылында Башҡортостан кинорежиссерҙары фильмдар төшөрөү өсөн гранттар ала. Республика етәксеһе Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, төбәктә һәләтле режиссерҙар етерлек, шуға быйыл яҡшы фильмдар төшөрөлөүенә ышаныс ҙур. Гранттар да ошоға булышлыҡ итергә тейеш, тине Рөстәм Хәмитов. Әйткәндәй, Өфөлә билдәле шағир Ғабдулла Туҡай әҫәрҙәре буйынса фильм төшөрөүгә әҙерлек бара. Рияз Исхаков продакшн киностудияһы ошо эште башлаған. Киностудия директоры Рияз Исхаков, беҙҙең илдә дәүләт ярҙамы булмаһа, яҡшы фильм төшөрөү еңел түгел, кино сәнғәте үҫешмәгән, шулай ҙа фильмдар үҙ сығымдарын аҡларға тейеш, дәүләттән ярҙам көтөп ятыу урынһыҙ, ә гранттарҙы дәү сиратта йәш режиссерҙарға бирергә кәрәк, тигән фекерен әйтте Рияз Исхаков. Шүрәле ярҙамһыҙ ҡалған кино, кино тирәһендәге шыма чиновниктар тураһында Рияз Исхаков.
Был яңы буласак фильм әлегә исемһеҙ генә. Шулай ҙа фильм өсөн Ғабдулла Туҡай әҫәрҙәре һайлап алынды һәм сценарий яҙылды. Хәҙер без рәссамдар эҙләйбеҙ, персонаж өсөн эскиздар, ролдәргә актерҙар составын, проекттың финанс яғын ҡарайбыҙ. Алда проекттың махсус интернет сайтын эшләтеп ебәреү ҡаралған. Сайт аша теләгән һәр кем Туҡай проектын эшләүҙе актив ҡатнаша ала. Бында ролдар, актерҙар, эскиздар, декорация өсөн тауыш бирергә буласаҡ. Был теләгән һәр кем көшөнән килгәнсә өлешен кертә ала торған кино буласаҡ.
2016 йыл Башҡортостанда ла, Рәсәйҙә лә кино йылы тип иғлан ителде. Кино йылында ниндәйҙер яңы фильмдар булыр тип өмөт итәһегеҙме? Әллә кино йылы беҙҙең кино көнө, кино төнө кеүек саралар менән генә үтеп китерме?
Кызғанысқа ҡаршы, бөгөн Башҡортостанда республика етәксеһе гранты кеүек дәүләт ярҙамы алған кеше генә кино төшөрә ала. Республикала кино дәүләт елкәһенә ултырырға түгел, үз-үзен аҡларға тейеш. Гранттар йәш һәм өмөтле ижадсыларға ярҙам итергә тейеш дип уйлайым. Кино өчен проекттар күп, ә бына гранттар бик әз. Әммә кино бит әле Башҡортостан киностудияһы ғына тигән һүз түгел. Башҡа студиялар, бик күп талантлы кешеләр бар. Кинематография чиновниктары һәр ваҡыт кемгә төшерергә, ә кемгә төшерергә кәрәкме итеп һайлап ултыра. Мин шуны әйтер инем, без кинематографистар ғүмеребез азағына тиклем үз эшебезгә тоғыры. Төшерә алмаһаҡ та, нимәләр төшереп азапланһаҡ та, без киносы булып ҡалабыз. Ә бына беҙҙең эшебеҙҙе асыҡлап, аҡса бүлеп ултырыусы чиновниктарыбыз кино менән 2-3 йыл етәкселек итә лә башҡа өлкәгә күсә. Үкенескә ҡаршы, Башҡортостан киностудияһының бер генә директоры кинематографист булып пенсияға китмәне.
Кино режиссер Рияз Исхаков боксы Хәбир Сөләймәновтың Башгизхан романы буйынса ла фекерен әйтте. Мәғлүм булыуынса, боксер был китабы буйынса кино төшөрөргә йыйына. Егеткә етди генә ярҙам кәрәк, ә былай идеяһы шәп, тине Рияз Исхаков. Башгизхан фильмы ысынлап та төшөрөләсәкме, төшөрөлерлек мөмкинлеге бармы? Голливудка ул ысынлап та кызыкмы?
Ул егеткә ярдәм итәргә кәрәк. Ярдәмсез төшереп булмас ул киноны. Идея әйбәт бит.
Өфілігі Риаз Исақов продакшн киностудияға директора Риаз Исақовты тыңланығығыз. Әткенде Башқұртысанда бұйыл кино елімдағы тәуге фильм апрелде әдір болыр деп көтілі. Өфілі Наган есімлі яңы кинокомедия өтінде әш тамамлана. Әлігі уақытта фильмді таушылы ету бара. Яңы картинаның қойушы режиссері Булат Юсупов, сценарий авторы һәм режиссері Ренат Еникеев, рәссамы Әлия Хансен, операторы Илдар Бикмәтов. Наган тулы метражлы фильм, оның премьераһы апрельгә тағайынланған. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризиска карамастан татар китапларын сату гыйнварда кимемеген. Шетелдә яшәүчеләр Татарстан Казан тарихы турында китаплар белән кызыксына. Бу хакта безгә Татарстан китап нәшриятының сату бүлеге җитәкчесе Зөлфира Хәмәдиярова әйтте.
Матур әдәбият белән бергә халык хәзер бик күңелле күренеш тарих белән кызыксына. Татарстан тарихын, Казан тарихын бик яраталар. Менә ул китаплар безнең сатуда һәр вакыт без арттырырга тырышабыз аларның санын. Мәсәлән, яңа гына чыкты әле безнең татар тарихы Равил Фахретдиновның бер қолын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган, ансы туристлар өчен дип әйтегендә 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә эшләп Татарстан тарихы бар. Казан Кремле турында бик матур альбом чыгарды. Аны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксалар дип әйтер идем. Ул безнең шулай ук сатуда һәр вакытлар һәм аны күп алалар.
Диде Зөлфира Хәмәдиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эш алып барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проект Татарстан китап нәшриятының. Ул да булса Татар әдәбияты үзәге порталы. 16 елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17 елда инде анда онлайн китапхана да ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк. Китапларны электрон форматта да, кәгаз форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укысын икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыкканмы ул? Татар халкына кагылышы булган бөтен басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күздә тотабыз инде, шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Диде Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенең вәкиллегендә Каюм Насыйри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты каршында эшләүче Насыйри үзәге Петербургда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгында конференцияләр, җыеннар, презентацияләр, менә бу күргәзмәләр үзебезнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алга китешләр булдылар һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без ача алдык. Петербург таныты, гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур өч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә яңа исеме шулай. Шуны тапшырды һәм дә шуның 30 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзер икендә йыртта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шәхси күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәр бер җимгада монда җимга намазлар үткәрелә, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә булып бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент ТВС бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияте көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында. Бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән, мондый концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән, халык инде бик сусаган мондый концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк, Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләрдән. Ягъни тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки нигә әйтсәк тә Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа унда әзер булып анда китәчәкләр. Алар турист белән шөгыльләнүче комитетта эшләячәкләр, шулай ук Болгарда һәм Свердловскига барулар планлаштырыла. Шулай без икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында Алла берсе шушы ук Петербургның бер эшмәкәрләрен туплап, үзебезнең Казанга алып килү өчен хәзерге вакытта җайлап җибәрдек. Ягъни план буенча эшләр алып барыла. Шактый алга китеш бар дип саныйм.
Менә син әйттең инде Нур үзәгендә җомга намазлары укыла дип. Аны кем башкара, имамлык? Имам кем?
Имамлыкны Санкт-Петербург дәүләт университетының Көнчыгыш телләр факультетында белем алучы егетләр алып баралар, чиратлар. Һәм шуның белән бергә менә шушында килгән әйтик мөселманнар, әйтик үзләренең җомга вакытында, түгел атна вакытында килгәндә, анда инде даими утырып торучы һәм дә инде гомумән намаз гамәлләрен кылып, ягъни бирген садакага яки анда исем кушу яки бүтән әйберләрне башкарып торучылар да бар.
Петербурда нинди татар оешмалары эшли? Алар менә ничек берләшә андагы татар халкы? Бер оешмагамы яисе төрле оешмалармы?
Монда оешмалар саны бик күп. Монда 20-гә якын татар оешмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни оешмаларның төрлесе төрле шәрәгә эшләрне алып баралар. Ләкин нигә булса да менә узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы оешмаларның барсында итәкчеләрен җыеп 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Чыннан да оешмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулы гына барлык регионнарда хас әйбер инде ул монда да шулай барган. Ягъни бер генә оешма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратат дигән оешма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы оешмалар берләштерүче шушы корпорация итәкчеләрен алып баручы бер оешма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай безнең татар җигитләре ул эшне алып баралар. Алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур гына ташламалар. Һәм дә инде менә шушы төрлегенә концертлар оештырдылар. Әйтә буенча аларның планнары бар. Әле ишма җанга, әмма ләкин инде эшләргә тулышлары һәм мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алар белән элемтәдә.
Һәр бер шараны уздыру өчен әлбәттә финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербурда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып, шактый гына эшләрне инде эшләгәннәр. Һәм әйтергә кирәктер, әлегә хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук сабантуйлар һәм бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Укаем Насыри институты менә ничек аның эшчәнлеге ничек планлаштырыла? Казаннан укытучы чакырылдымы? Кемнәр җир янында?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар теле курсларын мәчеттә, аннан соң бүтән җирдә алып барган специалистыбыз бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Каюм Насыйри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимда, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга. Һәм иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп, атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез, иншалла. Шуның белән бергә Каюм Насыйри үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәк, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шулай ук чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлеге, шулай ук безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү һәм дә аның эшчәнлеген алып бару буенча үз безнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясе Петербургта булды, Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлинда булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожекта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күрсәтәчәкбез, иншалла.
Диде Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ринат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.